A jsem moc rád, že tady můžu být a pro mě je to opravdu příležitost k tomu, že skutečně můžu zaspomínat a chtěl bych to ale udělat v rámci celého toho mojeho dnešního povídání. Nejenom, že budu kázat, ale také bych chtěl říct něco o sobě. Tak moc děkuju za to, že jste mě pozvali. Byl jsem tu před 5 lety, jestli se nepletu, to bylo 25. výročí, nebo ano? Ale myslím si, že mě asi nepamatujete si, někteří možná ano. A tak jsem Bohu vděčný za to, že tady můžu být a jsem vděčný za jeho milost, za jeho věrnost. Ale dovolte, že budu dneska také mluvit o jednom velice důležitém tématu. Kdysi jsem řekl takovou věc, že církev, která nezachraňuje ztracené, tak začíná být sama v sobě také ztracená. A myslím si, že v tom je částečná pravda, že v tom je něco pravdivého. Je to proto, že takové společenství ztratilo něco z DNA Božího, něco z toho charakteru, z té Boží touhy. A pokud Bůh něčím dýchá a žije, pak je to misie a evangelizace světa. Slyšel jsem nedávno, jak někdo řekl, myslím, že to byl Bohuš Vojnar v nějakém svém kázání, občas si poslechnu nějakého kázání, on řekl takovou větu, kterou zase řekl někdo jiný, on hodně často cituje jiné prostě služebníky a řekl někdo, že proč bychom se měli tolik zabývat druhým příchodem Ježíše Krista, když téměř polovina světa vůbec neslyšela o jeho prvním příchodu. A myslím si, že to je naprostá pravda. Boží srdce žije misií a evangelizací. A je zvláštní, že přesně toto zdůrazňoval i Ježíš předtím, těsně než odešel, tak řekl, není vaše věc znát časy a příhodnosti času, říká. Jinými slovy, není vaše věc znát, protože oni se ptali na to, kdy už přijde Boží království. A on říká, není vaše věc znát ten čas, kdy přijde Boží království. Ale přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě a všichni určitě znáte to slovo. A já jsem zjistil, že těmi nejlepšími evangelisty v tomto světě jsou lidé, kteří jsou čerstvě obrácení. Jsou lidé, kteří se zrovna obrátili. Zjistil jsem to, je to proto, že ještě nestratili ze zřetele, nestratili z toho vědomí ze zřetele ty věci, pro které bije Boží srdce. Odpuštění hříchu a setkání se s Bohem bylo pro ně tak obrovskou zkušeností, že se s ní hned touží podělit s jinými lidmi. Tak to prostě je. Ještě jim nezevšednělo to vědomí Božího milosrdenství, který se s nimi setkal, který se k ním sklonil a kterým prokázal neuvěřitelnou milost. Ještě nestihli odvrátit ty své oči od těch důležitých věcí, na kterých Bohu skutečně záleží, k těm věcem svým. A pamatuji si, když jsem před více než 35 lety poznal osobně Ježíše Krista. Ježíš ke mně promluvil taková slova, bylo to na shromáždění u Kotajných, my jsme se tehdy scházeli po domech, a já jsem tam stál s 8 dalšími kamarády, s kterými jsme přišli najednou. A tehdy Ježíš ke mně promluvil slova a řekl mi, pokud tady poklekneš a budeš mě prosit, dám ti nový život. A víte, já jsem strašně toužil po novém životě, protože jsem byl manička, měl jsem spackaný život, měl jsem za sebou několik velice špatných vztahů, které nedopadly dobře a můj život byl opravdu ve velmi špatném stavu. A tak když jsem nakonec před Bohem rezignoval, naštěstí se tehdy křesťané dlouho modlili, to není jako dneska, že se pomodlí 3 lidé, ale tehdy opravdu to shromáždění hučelo modlitbami a lidé se modlili dlouho, a já jsem celou tu dobu chtěl pokleknout, ale byl jsem natolik pyšný, protože tam byli ti moji kamarádi, že jsem se styděl za to před něma se nějakým způsobem ponížit. Ale když jsem konečně po několika minutách, možná 10 minutách rezignoval a klekl jsem na kolena a řekl jsem jenom Ježíši odpusť, tak tehdy jsem prožil tu nejnádhernější věc v životě. Tehdy jsem prožil to, že ten Bůh ke mně přišel a objal mě svojí láskou a odpustil mi všechny mé hříchy. A bylo to jako obrovský balvan, který se svalil z mého srdce. Bylo to obrovské. Bylo to něco tak obrovského a osvobozujícího, že na to nikdy do konce života nezapomenu. Bylo to jako kdyby jsem přišel jako jeden člověk a odešel jako jiný člověk, jako někdo úplně jiný. Ale proč to připomínám? Protože tehdy jsem měl obrovskou touhu říct o této zkušenosti všem jiným lidem. A pamatuju, Bůh to tak vtisknul do mé paměti, když já mám velmi někdy takovou špatnou paměť. Zrovna dneska jsme s Jankou mluvili o něčem v autě a vůbec jsem si na něco nemohl důležitého vzpomenout, jo, co bylo z minulosti, protože jsme mluvili trochu o té historii, když jsme tady jeli. Ale tehdy jsem si vzpomněl a úplně se to vtisklo do mé paměti, jak jsem první den po svém obrácení jel do práce. Vlakem, protože jsem jezdíval vlakem do Suché a tam jsem přestoupil na autobus a jel jsem do Karviné. A pamatuju, jak jsem viděl ty horníky, jak prostě proklínají, jak mluví sprostě a jak tam seděli a byli v hrubí. Jo? A teď jsem viděl ty šachty a ty hvězdy na těch šachtách a říkal jsem si, já jsem se asi zbláznil. Já asi nejsem normální, protože ti lidé vůbec neví o tom, že je tak obrovská milost a že je Bůh. To bylo ještě za socialismu. A já jsem najednou byl tak překvapený tím, co se mi stalo, že to je skutečně pravda, že evangelium je pravdivé, že Bůh skutečně je. Že jsem byl úplně v šoku z toho a nedokázal jsem to pochopit. A měl jsem obrovskou touhu říct o téhle mé zkušenosti druhým lidem. A pamatuju, jak jsem přijel do práce a řekl jsem o tom okamžitě mému kamarádovi. A on se obrátil a dneska je pastorem vašeho sboru. Ano, to bylo úžasné. Byl jsem úplně přesvědčen, že všichni lidé musí být uchváceni tím, co jsem prožil. Již brzy jsem se měl dovědět, že tomu tak není vůbec a že velké množství lidí nebude mít zájem o toho mojeho Ježíše. Ale tehdy jsem byl naprosto přesvědčený, že to musí každého zajímat, protože to byla pro mě tak obrovská věc. Všem jsme potom v práci s Lumírem mluvili o Kristu a všem to muselo tak lézt na nervy, že si tehdy udělali takovou, výmluvu. Vymysleli si takovou výmluvu. Byl tam totiž jeden kluk, o kterém říkali, že pokud on uvěří, takže oni také uvěří. A já jsem s ním pracoval v dílně, dost tehdy popíjel a byl to dost agresivní člověk v té době. A tak to všichni říkali. A říkali, pokud on se obrátí, tak určitě já se obrátím. A ve skutečnosti se nechtěli obrátit, ale byla to jejich vymluva. A tak si našli kluka, o kterém byli naprosto přesvědčení, že je to ztracený případ a nevěřili, že by kdykoliv mohl uvěřit. A tak jsem s ním mluvil o Kristu. Lumír už byl v té době na vojně. A pamatuju si, že jsem mu mluvil o tom, že Ježíš zachraňuje. A mluvil jsem mu o své zkušenosti, o tom, co se mi stalo. Mluvil jsem mu o tom, že tenhle Ježíš je všude se mnou, že prožívám jeho přítomnost. A pamatuju, že jsem mu dal takový malý traktátek, takový prostě, kde to bylo o nějakém člověku, který nakonec skončil v pekle. Takový dost jako drsný traktát. Dneska bych asi nikomu takový traktát nedával. Ale pamatuju, že on se obrátil. A dneska je vaším druhým pastorem v tomhle společenství. A všichni, kteří říkali, že se obrátí, tak se chodili v šoku dívat. Pamatuju si, jednou jsem byl na WC a šel jsem do dílny a to se chodilo přes dvůr a teď jsem viděl, jak tam stojí někteří kluci, mají otevřené dveře do dílny a dívají se tajně na Jindru, který tam tehdy pracoval. Protože nemohli uvěřit, co se s ním stalo, jak se změnil. Byli úplně v šoku. Obrovskou touhu jsem měl mluvit druhým lidem o Ježíši. Obrovskou touhu. A tehdy, když jsme potom s Jindrou přijeli za Lumírem, tak Lumír nevěděl. On nevěděl, že Jindra je obrácený. A my jsme s Jindrou přijeli a on byl bylo to v přijímači, myslím, a on ho uviděl, jak tam někde, a říkal si, tak on asi tady taky za někým přijel. Jako. A nevěděl, že jsme spolu přijeli za ním tehdy na vojnu. To bylo nádherné tehdy. Nejlepší lidé jsou, nejlepší evangelisté jsou lidé, kteří se obrátili zrovna. Ale také jsem měl mnoho kamarádů, které jsem díky své víře ztratil. A tehdy jsem se spolu s 8 lidmi najednou obrátil a stal jsem se Božím dítětem. Čím to je, že těmi nejlepšími evangelisty jsou lidé, kteří se zrovna obrátili ke Kristu? Lidé, kteří ještě ani dobře neznají evangelium, jo? Kteří nemají žádné zkušenosti. A je to tak proto, že pro ně je láska Boží tak překvapující a tak přemáhající, že se s ní okamžitě chtějí rozdělit s druhými lidmi. Ještě nestačili obrátit ty své oči k vlastním touhám od těch nejdůležitějších potřeb těch druhých lidí. Od potřeby spasení, milosti a odpuštění, kterou nám může dát jedině Ježíš. Čím to je, že tolikrát vidíme ve společenství křesťanů, jak se pomaličku odvrátí od těch nejdůležitějších potřeb k vlastním touhám? Čím to může být? Víte, že Bůh má také své touhy a své potřeby? Věděli jste to? A je to smutné, ale nejvíce jasné jsou tyto potřeby často těm lidem, kteří se s ním právě nedávno potkali, kteří se s ním čerstvě potkali. Čím to jenom je, že po určité době přestáváme vidět ty nejdůležitější potřeby lidí kolem nás? Pamatuji si, že poté, co jsem uvěřil, jsem byl přesvědčen, že křesťané jsou ti nejdokonalejší lidé na světě. Já nevím, jak jste to měli vy, ale nebylo to proto, že bych měl ten pocit, že se nemůžou v něčem mýlit, anebo že by byli dokonalí v tom smyslu, že by nikdy neudělali chybu. Ale viděl jsem, jak byli podobní Kristu. Viděl jsem tak zřetelně, že tak mi připadali podobní Kristu a pokorní jako Ježíš. Stejně laskaví jako Ježíš a stejně milující jako Ježíš. A pamatuji, že jsem chodil do církve s takovou vděčností, že mám kolem sebe tak nádherné a dokonalé a úžasné křesťany. Věřím, dneska vím, že to byl i Bůh, který mě na počátku té víry chránil od toho procitnutí, že i křesťané občas nejednají správně. A že i křesťané dokážou hrát divadlo před druhými zrovna tak jako farizové. A že i mezi křesťany se někdy dějí zlé věci. Přesto jsem si tu idealistickou víru v to, že církev je ta nejúžasnější instituce, nikdy nenechal vzít. A víte co? Často to také tak prožívám, že křesťané jsou ti nejúžasnější lidé na této zemi. Často to tak prožívám. Vím, že i mezi křesťany jsou někteří, kteří pomlouvají druhé, kteří dokonce nemohou druhé lidi vystát. Vím, že jsou mezi křesťané lidé, kteří zrazují Krista svým jednáním, nedostatkem milosrdenství, tvrdostí, kteří svým jednáním ničí církev, rozbíjí vztahy, svou pýchou zraňují druhé a nešetří ani ty, kteří jsou slabí, kteří jsou schopni přijít k lidem, kteří jsou zrovna obrácení a říct mu o pádech a chybách některých druhých křesťanů. Namísto toho, aby hříchy křesťanů přikrývali, tak je odhalují před druhými a někdy i velmi slabými lidmi a nevinnými lidmi. A vždycky jsem si říkal, jak se to může stát, jak může přijít taková věc, když na počátku víry V tolika lidech hořel oheň ducha, zžíral je oheň lásky vůči druhým lidem. Jak se to mohlo stát, že se tato láska ztratila? Že toto milosrdenství zmizelo? Jak to může být? Že namísto laskavosti a pokory se do srdcí některých vloudil chlad, kriticismus a tvrdost. Víte, já to prožívám někdy sám u sebe. Někdy jsem překvapen sám sebou, jak tvrdě a jak nelítostně můžu někdy jednat anebo přemýšlet. A jsem z toho zděšený. Jak se to může stát? A tak dovolte, že dneska přečtu jeden úsek z písma, který je úplně notoricky známý a je to místo, které 100% znáte. Je z Lukáše z 15. kapitoly a budu to číst od 11. verše, to místo, takže pokud chcete, můžete si tam nalézt, pokud máte Biblii, pokud to chcete číst se mnou. Tam je řečeno o Ježíši, Ježíš vyprávěl. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchýlil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnud lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, ale otec rozkázal svým služebníkům. Nevím, jak se tam najednou objevili. Asi šli s ním. Přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Potolik bych to chtěl přečíst. A to dnešní téma, nebo to dnešní kázání jsem pojmenoval Dva ztracení bratři jednoho otce. A chtěl bych se dneska zabývat spíše tím koncem toho příběhu a tím druhým, tím poslušným synem, protože příběh toho prvního dobře známe. Ten je tam popsán velice důkladně. A je to ten syn, který šel zrovna z pole, i když byla slavnost, a na poli se ten den už nepracovalo. Ten starší syn to ale nevěděl, protože byl na poli. Nevěděl, že ten den už určitou chvíli nikdo nedělá tu svoji práci, tak jako vždycky. Protože byla slavnost, byl festival. A určitou chvíli nikdo nedělal svou práci tak jako vždycky a ti služebníci byli v kuchyni a pekli tele, nebo možná někde na dvoře. a připravovali pití, jiní pekli chleby a zbytek služebníků ladil nástroje a připravovali sál. Ještě další zdobili dům a připravovali lázeň pro syna, který se vrátil, aby se mohl pořádně umýt a dát se do pořádku. A ten starší syn se vracel z pole, kde zřejmě celý den tvrdě pracoval. A když se vracel, unavený, všiml si hluku, radosti, tance, všiml si hudby a udivený nevěděl, co se děje, co to může být. Dokonce ani na něho nepočkali, protože ta slavnost se rozběhla spontánně. Ano, prostě tak, jak se ty věci udály, tak se to spontánně celé rozjíždělo. Už dlouho v domě svého otce nic podobného neslyšel. Ani neviděl. A proto si zavolal nějakého služebníka, aby se vyptal, co se to děje. A víme, tedy pokud čtete Bibli, tak víte, co následovalo. Tento syn se natolik rozhněval, že nechtěl ani vstoupit do domu. Ale kvůli čemu se vlastně rozhněval? Nebo kvůli komu se vlastně rozhněval? Na koho se vlastně rozhněval, že zůstal stát venku? Dokonce tak dlouho, že jim musel přijít přemlouvat i jeho vlastní otec, aby vstoupil do domu na tu hostinu. Na koho? Škoda, že neznáme konec toho příběhu. Tak jako v mnoha jiných příbězích Ježíš nechává otevřený konec. A to z toho důvodu, že ty konce mohou být dva. Zrovna tak, jako naše příběhy můžou skončit dvojím způsobem. My nevíme, jak ten příběh skončil, nevíme, jak to nakonec dopadlo. A možná proto, že i náš život může skončit dvojím způsobem. A vidíme, že ten, na koho se nakonec ten starší bratr zlobí, není jen jeho bratr, ale především jeho otec. Na něho se zlobil. Zlobí se na něho proto, že projevil hojnou milost a zahrnul láskou bratra, kterého už nepokládal ani za svého bratra. Vždyť říká a vyčítá svému otci a říká mu, ale když přišel tenhle tvůj syn, je dost hnusné, vidíte, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. A otec mu musí na oplátku připomínat, že je to jeho bratr. A říká mu, ale máme se proč veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, ale žije. A je to velice smutný příběh a ukazuje nám, že ve skutečnosti tento bratr žárlil na toho svého mladšího bratra. Proč? Protože mu otec byl tak nakloněn, že jej nejenom přijal zpět do domu, ale dokonce ji postavil do té stejné pozice, kterou měl předtím, než odešel. Dal mu na ruku prsten, což je symbol autority. Dal mu nový plášť a oblečení, což je symbol čistoty, spravedlnosti a odpuštění. Dal mu také obuv na nohy, což je symbol jistoty, bezpečí a zaopatření. A tento příběh nám zjevuje, že můžeš být stejně ztracen v domě Božím i uprostřed věrné a těžké služby Bohu. Víte, já jsem mnohokrát přemýšlel nad tím mladším synem. Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, proč otec nepřemlouval toho mladšího syna, když odcházel z penězi do světa. Tam nečtete jedinou zmínku, že by ten otec cokoliv tomu synu mluvil. A jsem přesvědčen, že to nedělal, protože to bylo zbytečné. Protože otec dobře věděl, že ten syn už byl ztracen, i když byl ještě v jeho domě. A najednou zde máme druhého ztraceného syna. Ten sice v tom domě je a je poslušný a nikdy nepřekročil žádný otcův příkaz, ale je stejně vzdálený svému otci jako ten první syn. Nebyl vzdálený geograficky jako ten první syn, ale byl vzdálený emocionálně. Byl se svým otcem nespokojen. Víte, pro koho je tenhle příběh napsaný v Novém zákoně? Víte, kvůli komu ho Ježíš vypráví? Kvůli tobě, který mu věrně sloužíš možná už od dětství. Nebo kvůli tobě, který jsi už spoustu let křesťanem a máš pocit, že Bůh je ti daleko. A nebo kvůli tobě, který jsi dlouhá léta člověkem, který sice Bohu slouží, ale přesto Boha nezná. A nebo je možná napsán kvůli tobě, který sice sedíš v církvi Boží, ale tvé srdce je někde jinde a nechceš tady být. Když jsem tenhle příběh četl a přemýšlel nad ním, tak jsem si uvědomil jednu velice důležitou pravdu, že ne všichni křesťané jsou nadšení z evangelizace a obrácení nových lidí, protože tehdy bývá odhaleno i jejich vlastní srdce, které žárlí na požehnání druhých lidí. Pamatuji, když jsme se s těmi všemi kamarády obrátili tehdy k Ježíši, byli tam lidé někteří, kteří z toho vůbec nebyli nadšení. Protože najednou zde byla skupina mladých kluků a holek, kterým všichni věnovali pozornost, o které se všichni zajímali, kterým chtěli všichni nějakým způsobem pomoct. A i když ten mladší syn všechno spackal, jednu věc se od něho můžeme naučit. A to je to, že uměl požádat svého otce. Uměl požádat o svého otce o to, co bylo v jeho domě. A ten příběh mohl také skončit jinak, že? A Ježíš by ho zřejmě nevyprávěl, kdyby to skončilo jinak. Mohl za ty peníze koupit pozemky, vybudovat farmu, oženit se, rozmnožit majetek svého otce, stát se podobným těm, kterým dal pán ty hřivny, aby je rozmnožili, a oni je opravdu rozmnožili. A možná to byly i argumenty, které ten mladší syn tomu otci předkládal, které mu říkal, když chtěl ten díl majetku. Možná to byly ty jeho původní záměry, že chtěl svůj majetek rozmnožit a rozumně investovat. Nikdo přece nechce svůj majetek rozmrhat, že? A to není žádný záměr nebo žádný původní záměr žádného zkrachovalého podnikatele, že chce své peníze prostě utratit, že jo? Přesto se od něho můžeme naučit, že uměl svého otce požádat. Kdežto ten starší syn měl možná pocit, že jeho otci na něm nezáleží. Stále více si uvědomuju, že Ježíš byl v mnoha svých postojích a svých příbězích naprosto skandální. Opravdu. Ježíš vyprávěl neuvěřitelné příběhy. Tenhle příběh je naprosto skandální. Ukazuje nám, že Bůh nemá problém přijmout s láskou naprostého zkrachovalce a zahrnout ho milostí a láskou. A zároveň se zdá, jako by neměl zájem ohodnotit svého věrného syna. Je to pravda? To není pravda, že? Ano, je pravda, že Bůh je ochoten přijmout kohokoliv, kdo k němu opravdově přichází. Ale není pravda, že nemá zájem ohodnotit svého věrného syna. Vždyť ten syn mu vyčítá, že a ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abychom se poveselili s těmi svými přáteli. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem nepřekročil žádný tvůj příkaz. A tak mi došla díky tomu příběhu jedna důležitá věc. Ani ten mladší syn, ale ani ten starší syn doopravdy neznali svého otce. Neznali hloubku jeho lásky. Ten mladší syn neznal hloubku lásky svého otce a proto od něho odešel. Ten starší syn neznal hloubku jeho lásky a proto se cítil jako nádeník a bál se ho o cokoliv požádat. Ve skutečnosti byl svému otci stejně vzdálený. Možná jenom neměl odvahu udělat to, co udělal ten mladší syn. Požádat ho o majetek, zpeněžit ho a odejít. Můžeš být syn Božího království a přesto se cítit jako nádeník. Můžeme Boha ve všem poslechnout a nikdy nepřekročit žádný jeho příkaz, což pochybuju, že se kdykoliv komukoliv podařilo. A přesto nemusíme zakusit tu nádheru života, přijetí a lásky. I přesto, že Ježíš řekl, že já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Můžeme být jako ten druhý syn, který nikdy nepřekročil žádný otcův příkaz. A přesto to jediné, co prožíváme, je ta vzdálenost a snaha získat si od Boha alespoň nějaké uznání. Tak jako ten starší syn si ho tolik přál, aby ho získal od svého otce, alespoň malé kůzlátko, aby se poveselil se svými přáteli. I ten mladší syn se tak cítil. I on o svém otci takovým způsobem přemýšlel. A proto řekl tomu svému otci v té své modlitbě, kterou si tam u těch prasat vymyslel, tak říká, už nejsem hoden být tvým synem, ale učiň mě alespoň jako jednoho ze svých nádeníků. Ale my víme, že tenhle to věděl, protože všechno pokazil, proto to říká a všechno promrhal. Ano, tak mnoho božích dětí se cítí v božím království jako nádeníci a je mi z toho smutno. Cítí se před Bohem nemilovaní z různých důvodů a tolik by si přáli, aby jim Bůh ukázal alespoň malinké uznání. Touží, aby mohli prožít alespoň trošičku potěšení. A tak chodíme do církve, křesťané, žijeme vedle sebe a všechno vypadá navenek dobře a přesto někteří žijeme svůj skrytý život tak jako ten starší syn. Neznáme Boží lásku, slyšeli jsme o ní, ale necítíme ji. A tak se snažíme získat si ji na poli, ve dřině a v práci. A tak když nad tím přemýšlím, tak je mi smutno z toho paradoxu, že ten mladší syn přišel smradlavý a špinavý, bez bod a bez peněz a paradoxně za malou chvíli se radoval z otcovy přízně. A ten starší syn stále otci slouží a nikdy nepřekročil žádný jeho příkaz a zdá se, že nezakoušel otcovu přízeň. Ano, někdy křesťané Bohu slouží, ale neumí přijímat Boží přízeň. Neumí přijmout, neumí uvěřit tomu, že by je Bůh mohl doopravdy milovat. A já jsem přemýšlel nad tím, odkud se ten syn starší dověděl, že ten mladší syn promrhal ten svůj majetek a s prostitutkami, ale mi napadly dvě věci, jo? Že možná, že ho předcházela pověst, jo? Že se to prostě o něm dověděli, jo? Tam někde, a nebo možná mu to řekl ten služebník, který přišel a který mu řekl, co se vlastně v tom domě děje a tehdy si řekl, to je ale nespravedlnost. Já tady věrně sloužím a tento tvůj syn. A právě tento incident, který se stal, zjevil to jeho smutné srdce. A přesně tak to prožívá i spousta lidí v církvi. Ještě jedna věc mě napadá, když to čtu. Díky Bohu za všechny marnotratné syny, kteří se vracejí zpět k Bohu. Protože skrze ně dává Bůh milost nahlédnout do srdce i těm, kteří slouží Bohu věrně po celý život. A to je důvod, proč by se měli v církvi neustále obracet noví lidé. To je důvod, proč potřebujeme, proč vy potřebujete nové lidi, kteří by se obraceli v tomto společenství. Tolikrát nezasloužená milost, kterou přijímají hříšníci, zjevuje, co je v srdcích těch, kteří jsou Bohu po celý život věrní. Někdy to ani my sami pořádně nevíme. Ale když najednou uvidíme, jak na někoho Bůh položí svou ruku, jak mu žehná, jakým způsobem, obrovským způsobem mu žehná, tak najednou se v našem srdci zrodí něco, co jsme ani nečekali. Žárlivost. Ano, ten mladší syn zjevil, co bylo v srdci toho staršího syna a díky tomu všechno vyplynulo na povrch. Díky tomu i on mohl slyšet ta nádherná slova. Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Jinými slovy, synu, tak stejně jako miluji tohoto zabloudilého syna, tak milují i tebe. Byl rozdíl mezi těmi syny? Ne v tom smyslu, že by je otec vnímal jinak, než že jsou jeho synové. Ne v tom smyslu. Oba miloval stejně, ale s obou byl tehdy smutný, protože srdce obou bylo otci tak vzdálené. A tak je to i s Bohem často a s námi. A tak dovolte, že bych se teďko modlil a chtěl bych dát příležitost, když jsem přemýšlel o tomhle shromáždění, tak jsem nějak cítil, že mám dát příležitost lidem, aby zareagovali na tohleto kázání. Aby pokud cítíš a vnímáš, že Bůh k tobě mluvil, aby si měl odvahu teďkom přijít dopředu. A já bych poprosil, abychom všichni povstali, abychom to ulehčili třeba lidem, kteří, abychom se takhle nedívali všichni jako tímhle směrem, ale abychom ulehčili lidem tu možnost zareagovat a říct, ano, já se cítím jako ten druhý syn. A nebo dokonce jsou tu možná lidé, kteří mají podobné pocity jako ten první syn, který chtěl vyžádat ten majetek a cítí, že církev pro ně přestává mít ten smysl. Víte, já si nedokážu představit jediný můj týden bez křesťanů, bez církve. Ale vím, že někteří lidé to mohou mít jinak. A tak povstaňme, prosím vás. Možná pozveme hudebníky, aby přišli třeba, ale pokud chcete třeba přijít dopředu, klidně můžete také, jo, není důležité, aby tady někdo hrál, to není tak důležité. A já bych vás chtěl povzbudit, pokud je tady někdo, kdo se cítí takovým způsobem, cítí, že Bůh k němu opravdu dneska mluví skrze toto slovo, tak prosím, přijďte tady dopředu. Udělejme to hned, udělejme to rychle, prosím, jo, pokud teda máš ten pocit. Drahý Ježíši, my ti děkujeme. Děkujeme ti za to, že je tenhle ten příběh v písmu. Že můžeme vidět, pane, jak otec opravdu o nás smýšlí, jak otec v nebi přemýšlí o nás. A za to ti děkuju, drahý Ježíš, že jsi přišel, aby si nám zjevil, jaký je otec v nebi. Děkuji ti, drahý pane, chválím tě a velebím tě. Drahý pane, chceme tě vyzdvihnout na tomto místě. Chceme tě oslavit na tomto místě, protože ty jsi hoden chvály. Protože jsi laskavý a jsi dobrý, protože jsi za nás umíral. Položil jsi svůj život, abychom my mohli žít, drahý Ježíši. A tak se modlím a prosím tě o to, aby jsi mluvil k lidem, aby, pane, toto slovo mohlo nějakým způsobem způsobit něco nového v srdcích těch, kteří to potřebují, drahý Ježíši. Velmi tě o to prosím, drahý pane. Chválím tě a velebím a modlím se a prosím tě o to, ať tvůj duch nezjedná na tomto místě. Ať je to tvůj duch, který se s náma znovu setká, drahý pane. Velmi tě o to prosím, drahý Ježíši. Chvála buď tobě. Chvála buď tobě, pane.